Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hessdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hessdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der, og det er fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie i 6 deler produsert av Project Hessdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller i 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even. Og når jeg tar opp denne episode 208, det onsdag den 11. januar 2023. Nå tiden inne for årets første episode av Tåkeprat. Og siden vi har hatt litt skikkelig vintervær her i høst, et vær som den siste tiden blitt det reneste vårværet her på Østlandet, følte jeg at det var på tide å se litt nærmere på Englands forsøk på å finne Nordvestpassasjen. Episoden og seriene jeg har laget om ekspedisjoner har en egen fanskare blant dere lyttere, og jeg selv svak for den typen historier, spesielt om ekspedisjoner som gikk skikkelig galt. For det tross alt det er aller mest av. Det bare det at det så sjeldent vi hører om dem. For meg så det ikke stort å melde fra min lille julepause. Utover det at jeg lyktes med å tråkle meg gjennom Elden Ring, spillet som stakk av med titlen Årets spill 2022. Det tok meg bare 104 timer, en god dose tålmodighet og ikke minst veldig mye frustrasjon. Og med det bak meg så ser jeg fram mot et nytt podcastår som starter her med denne episoden, og som blir fulgt av en live opptreden av meg på Drammen Podcastfestival førstkommende onsdag. Jeg dukker opp på biblioteket Drammen og går på scenen 18.00. Dette et gratis arrangement, så her det ingen grunn til å bli hjemme om du befinner deg i området. Jeg må jo si at jeg veldig spent på hva 2023 vil bringe. Nå som vi står på tampen av det nye året, så har jeg litt problemer med å bli kvitt følelsen av at vi litt som de tidlige arktiske oppdagerne, og at vi står overfor enda et år fullt av ubehagelige overraskelser. Det være seg nye pandemier, kriger eller inflasjon. Men selv om det vanskelig å vite hva skjebnegudinnen har i vente for oss, det en ting jeg føler meg sikker på at vi kommer til å se mer av i 2023, og det kunstig intelligens. Det min spådom for året som kommer. I flere år nå så har jeg kjørt mitt eget undervisningsopplegg om kunstig intelligens i barneskolen. nemlig veldig sikker på at AI kommer til å spille en ekstremt viktig rolle I samfunnet I årene som kommer. Jeg bruker da den engelske forkortelsen AI. Jeg føler meg litt mer komfortabel med den, så får dere språkpurister bare holde ut så godt dere kan. Allerede så benytter de store nettselskapene som Meta og Google seg av AI til personanalyse for å selge oss skreddersydd reklame. I TikTok sitt tilfelle så tør jeg ikke helt tenke på hva dataene brukes til når de havner I hendene til CCP. 2022 var året der den såkalte AI-kunsten ble allemannseie, og jeg registrerer at mange av mine venner I kunstverdenen gikk fullstendig av skaftet når illustrasjonene til programmer som Dali og Lensa begynte å gå sin seiersgang på nettet. La meg gjøre det helt klart. Jeg anser ikke illustrasjoner laget av AI som kunst, men som nettopp illustrasjoner. Kunst det krever kreativitet, og jeg vil kanskje strekke meg så langt som å si guddommelig inspirasjon. Store ord fra meg her altså. Men det ikke til å stikke under en stol at AI klarer å hoste opp ganske så imponerende greier, og at en del illustratører nok kommer til å slite økonomisk når det blir mulig å benytte seg av maskinelt fremstilte illustrasjoner framfor menneskeskapte. Men dette jo bare et bitte lite forvarsel om hva vi har I vente. Store deler av samfunnet kommer nok til å bli automatisert ved hjelp av AI, og det betyr jo at vi står på terskelen av store omveltinger I arbeidsmarkedet, noe som gjør at vi kanskje bør begynne å tenke nytt om hva vi mennesker skal gjøre for å gjøre nytte for oss I samfunnet, og ikke minst for å ha en inntekt. I tillegg kommer vi nok til å se at det blir en større utfordring å skille mellom fakta og fiksjon. Og jeg ser for meg at store deler av nettet I fremtiden vil være maskinskapt. Vi har allerede begynt å se på fenomener som deepfake, og det ikke så vanskelig å se for seg at det om kort tid vil være så å si umulig å skille mellom ekte og falske snutter på nett, og det da plattformer som TikTok virkelig begynner å bli skumle. Det derimot en ting jeg ikke spesielt redd for. Det mange futurister som frykter dagen AI skal bli bevisst. Bevisstheten jo et av de store mysteriene. Bevissthet et epifenomen av komplisert neurologi, eller det noe annet? Det det store spørsmålet. Jeg hører hjemme I leiren som mener at det dreier seg om noe annet, og jeg tror ikke det vil være mulig å gjenskape bevissthet med en binær kode. Dette selvsagt bare min mening, men jeg mer bekymret for villedelse av den oppvoksende generasjon med algoritmene til TikTok eller lignende, enn for at vi skal havne I et Terminator-scenario. Men nå skal vi til en tid der den typen bekymringer var ikke eksisterende, og hvor mer jordnære utfordringer som sult og kulde stod på dagsordenen. Napoleonskrigene bestemte den engelske marinen seg for at tiden var inne for å sette seg et nytt mål, og få England opp på lista over nasjoner som hadde utmerket seg I polare strøk. Det primære målet var å finne nordvestpassasjen, og på den måten finne en ny sjøvei til India og Kina, og I tillegg ville England forsøke å være den første nasjonen som nådde Nordpolen. De skulle gi alt de hadde. Og de forsøkte I litt over 50 år. I 1818 startet de med å sende drøssevis med ekspedisjoner nordover, men til tross for at de gikk med enorme ressurser, klarte aldri den britiske marinen å nå målene de hadde satt seg. Og når den siste ekspedisjonen kom tilbake I 1876, kunne britisk presse proklamere at hele forsøket hadde vært en gigantisk fiasko. De hadde hverken funnet nordvestpassasjen eller Nordpolen. Det var selvsagt vår egen Roald Amundsen som var den første som navigerte seg trygt gjennom Nordvestpassasjen I 1905, og Robert Peary, en amerikaner, som angivelig først plantet flagget på Nordpolen I 1909, selv om det heller tvilsomt. Men det får bli en historie til en annen episode. Men så det sånn da, at jeg har en svakhet for disse ekspedisjonene som ikke gikk helt sånn som man hadde planlagt. Og en av de mest kjente av forsvunnede ekspedisjoner den til Sir John Franklin, I hans forsøk på å finne denne sjøveien til India. Ikke bare forsvant Franklin, men det gjorde også begge skipene hans, med hele mannskapet på 129 mann. I denne serien skal vi se litt på Franklin-ekspedisjonen, og hva som gjorde at de forsvant sporløst I isødet. Men vi skal også kikke litt nærmere på de andre ekspedisjonene som forduftet der oppe I det iskalde nord. Og ja, det sant. Hovedkilden min til denne serien, det den eminente Frozen in Time av Owen Beatty og John Geiger fra 1987. Og jeg har da utgaven med forord av ingen ringere enn Margaret Atwood. Altså damen som står bak den utrolig fete og ikke helt ukjente dystopien A Handmaid's Tale. Det hele startet veldig optimistisk I 1818, når kaptein John Ross seilte inn I Lancaster-sundet, som inngangen til Nordvestpassasjen. Men han trodde at dette dreide seg om en bukt, og han feilet derfor I dette første forsøket på å finne denne mytomspunnede sjøveien til India. I 1819 ble den da 28 år gamle William Edward Parry sendt av gårde med to skip, Hecla og Griper. Parry kom også til Lancaster-sundet, og når en frisk vind blåste ham vestover, oppdaget han at det slett ikke dreide seg om en bukt, og han kunne se en langstrakt uutforsket kanal som åpenbarte seg foran han. Parry hadde flaks, og vinden førte skipet hans raskt vestover gjennom kanalen som vanligvis var blokkert av is, selv på sommerstid. Når isen til slutt stoppet skipene, bestemte han seg for å overvintre på Melville-øya, som en ødeøy på 42 000 kvadratkilometer som strekker seg 370 meter over det iskalde havet. Parry følte seg ganske sikker på at det ville bli mulig å seile videre den neste sommeren, men når det arktiske mørket la seg og temperaturen begynte å synke ned mot 48 minusgrader, begynte han å lure på om det var spesielt lurt å overvintre der på isen. Men han innså raskt at de ikke hadde noe særlig valg. Den nærmeste bosetningen lå mer enn 1000 kilometer unna I Hudson-bukta, og veien dit gikk over det mest ugjestmilde landskapet på jorda. Så Parry gjorde det han kunne for at mennene skulle overleve den arktiske vinteren. Han sendte ut jaktlag for å sikre at mannskapet skulle ha tilgang på ferskt kjøtt, I tillegg til to viktige komponenter med proviant marinen hadde utstyrt ham med. Den ene var limejuice. Marinen hadde nemlig fått med seg sammenhengen mellom sitrusfrukt og skjørbuk. I motsetning til våre to australske oppdagere, Burke og Wills, som jo dumpet all limejuicen og ga kamelene sine rom I et mislykket forsøk på å hindre at kamelene skulle få skjørbuk. I tillegg hadde Parry med seg et moderne mirakel, nemlig hermetikk. Dette var en helt ny teknologi, og I provianten hadde de hermetisk kjøtt, grønnsaker og suppe. Hermetikk var en så ny oppfinnelse at boksåpneren ikke hadde blitt funnet opp enda, noe som gjorde at de måtte åpne boksene med en øks. Så om du lurte på hva som kom først av boksåpneren eller hermetikken, så du svaret der. Parry følte seg ganske sikker på at han med en kombinasjon av jaktutbytte, hermetikk og limejuice hadde nok proviant til å holde mannskapet frisk I kroppen. Men så var det syken da. Fordi å overvintre I Arktis kunne by på visse mentale utfordringer. Han bestemte seg derfor for å sørge for at mannskapet var så opptatt at de ikke hadde tid til å reflektere over situasjonen de befant seg I. Han startet blant annet en dramagruppe, og så hadde de et orgel ombord, så de kunne ha allsang. Andre styrmannen tok det til og med på seg å starte en veldig, veldig, må vi kunne si, lokal avis, The North Georgia Gazette and Winter Chronicle. Så med musik, sang, teater og en avis ombord, klarte Perry å stagge den nagende følelsen av undergang som lurte I den bekmørke arktiske vinteren. I alle fall en liten stund. Den 3. November forsvant solen bak horisonten, og den dukket ikke opp igjen for den 3. Februar. Temperaturen ombord sank dramatisk. Det var så kaldt at huden ble sittende igjen når man tok på metallgjenstander. Noe som gjorde det vanskelig å bruke sekstanter og teleskoper. Limejusen frøs, og det samme gjorde kvikksølvet I termometerne. Men til tross for dette så klarte de å rasjonere ut nok mat til alle. Det kom derfor som et lite sjokk for Perry når det første tilfellet av skjørbuk dukket opp den 1. Januar. Her bør vi kanskje se litt nærmere på hva skjørbuk for noe. For denne sykdommen skal spille en ganske så sentral rolle I fortellingen vår. Skjørbuk en sykdom som skyldes C-vitaminmangel. Til å begynne med gir den symptomer som tretthet og kortpustethet. Disse symptomene blir fulgt av muskel- og leddsmerter, at tennene begynner å løsne og blødninger under huden. I tillegg bruker sår lengre tid på å gro. Og alt dette skyldes at kroppen ikke lenger klarer å danne bindevev når den ikke klarer å lage proteinet kollagen på grunn av C-vitaminmangel. Og denne sykdommen ikke bare. Til syvende og sist så dør man av hjerne- eller hjerteblødning. Dette var en fryktet sykdom, og spesielt blant sjømenn, siden kostholdet til sjøs stort sett bestod av saltet kjøtt og tørt brød. Vi finner sykdommen omtalt I våre egne sagafortellinger tilbake til 900-tallet. Folk I vår del av verden led ofte av kronisk C-vitaminmangel, siden det meste av mat var tørket, saltet, røkt eller kokt. Og C-vitamin tåler dårlig varmebehandling, noe som gjør at det å legge ut på sjøen, hvor kostholdet var enda skralere, var mer eller mindre en sikker oppskrift på å få skjørbuk. Det var faktisk to norske professorer, Theodor Frølich og Axel Holst, som skulle oppdage sammenhengen mellom skjørbuk og C-vitamin. Men det var lenge etter Englands forsøk på å finne nordvestpassasjen. Perry ble altså sjokkert når han oppdaget at en blant mannskapet begynte å få symptomer på skjørbuk. Og for å forhindre at det ikke skulle spre seg mismot blant mannskapet, forsøkte han å skjule matrosen med symptomene, og han begynte å dyrke karse og sennep på rørene til sentralfyren I skipet som han ga til den syke mannen. Dette hjalp, og symptomene ble raskt borte. Perry var lettet. Men det skulle ikke gå så veldig lang tid før flere begynte å få de fryktede symptomene, og etter hvert fikk halvparten av mannskapet på 94 symptomer på skjørbuk. Dette var heldigvis mot slutten av vinteren, og når mannskapet observerte flokker med ryper, fikk besetningen igjen tilgang på ferskt kjøtt. Totalt så hadde de hatt tilgang på 1710 kilo kjøtt under overvintringen. Og når snøen begynte å forsvinne, så Perry at det vokste gaukesyre på øya, og han beordret mannskapet til å samle den inn og rasjonere den blant mennene. Kun én mann døde under den 17 måneder lange ekspedisjonen, og Perry skulle bli den som kom nærmest å finne Nordvestpassasjen på de neste 30 årene. Når de kom tilbake, proklamerte skipslegen til Perry at provianten de hadde hatt med ombord var en viktig faktor for at de hadde klart å overleve. Det samme gjorde assistenten hans, og han sa at det var hermetikken som gjorde at mannskapet hadde overlevd. Dette gjorde at den engelske marinen ble oppmuntret til å satse enda hardere på hermetikk, og at de så på dette som en måte å sikre mannskapene sine mot skjørbuk på. Utfordringen var jo at dette dreide seg kun om anekdoter. Det at mannskapet hadde hatt tilgang på ferskt kjøtt og ikke minst gaukesyre ble ikke nevnt med et ord. Den engelske marinen var trollbundet av denne nye teknologien. Det var hermetikk, og hermetikk alene, som muliggjorde lange sjøreiser uten den fryktede skjørbuken som konsekvens. Men det var langt fra alle som delte entusiasmen til den britiske marinen for hermetikk. John Ross hadde måttet pensjonere seg etter tabben når han trodde Lancaster-sundet var en bukt, og han måtte se på fra sidelinjen mens Perry ble en polarhelt, og Perry foretok to polarekspedisjoner til etter dette forsøket på å finne Nordvestpassasjen. På den siste ekspedisjonen hans hadde han mistet en skute, Fury, og mens Parry kom seg etter det nedlaget, kastet Ross seg inn I reset om å finne Nordvestpassasjen på ny. Han fikk kjøpt seg et brukt dampskip, Victory, som han utstyrte med nymotens teknologi og et mannskap på 23 med økonomisk støtte fra en velstående gin-magnat, faktisk. Den 6. august 1829, etter rapporter om en usedvanlig varm sommer, tøffet skuta han sine Lancaster sundet. Sundet som en gang hadde frarøvet ham anseelsen han hadde hatt I den brittiske marinen. Ross presset på frem til været ble så dårlig at de så seg nødt til å overvintre på et sted Ross døpte Felix Harbour. Lite visste de at dette var den første av totalt 4 vintre de kom til å tilbringe I Arktis. Når isen endelig slapp den neste sommeren, tøffet de videre. Men de kom ikke lenger enn 5 kilometer før isen igjen omsluttet skuta. De ble sittende dønn fast.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ingen annen mulighet enn å tilbringe enda en vinter I isødet. Den vinteren la Ross sin nevø, James Clark Ross, ut på en sledetur som skulle sørge for at James fikk sin plass I historiebøkene, som den som oppdaget den magnetiske Nordpolen. Og det fjerneste punktet han nådde på denne turen kalte han for Victory Point. Når James kom tilbake til resten av ekspedisjonen, sa han stolt at nå kunne de dra hjem igjen og leve lykkelige resten av sine dager. Men når sommeren kom og isen smeltet, klarte skuta kun å seile 6,5 kilometer før den igjen satt fast I isen. Ting så rett og slett skikkelig svart ut. Ross innså at de nå risikerte å kunne vente enda en vinter og håpe at det kom seg løs neste sommer, eller legge ut på en strabasiøs ferd på 480 kilometer I isødet. Han bestemte seg for å forsøke seg på isen. Målet han satt for ekspedisjonen var Fury Beach på Somerset Island, hvor Parry hadde lagt igjen proviant fra en tidligere ekspedisjon. Ross visste at det kunne være en mulighet for at det var åpent vann der, og at de kunne komme seg ut på det åpne havet I robåter, hvor de forhåpentligvis ville støte på valfangstskuter på sommeren. Det var altså mange ting som skulle klaffe for at ikke alle sammen skulle stryke med I isødet. Ross startet med å sende ut små grupper fra mannskapet for å opprette depoer langs ruta. Og så, den 29. mai 1832, forlot han og mannskapet skuta og la I vei. Planen virket. De kom seg fram til Fury Beach, men når de kom dit, oppdaget de at isen ikke hadde tint, og med det var det ikke mulig å sjøsette båtene, og mannskapet så seg nødt til å forberede seg på en fjerde vinter I Arktis. De bygde et skrøpelig hus av tømmer, som Ross, til tross for den skrale konstruksjonen, døpte Somerset House. Og så gjorde han en del ting som kom til å sørge for at han ble husket, men ikke fullt så ålreit fyr I ettertid. Han innførte nemlig et klasseskille I dette Somerset House. I nede delen av huset var mannskapet, og forholdene der var ekstra kummelige og trange. Mens offiserne hadde sin egen og langt mer romslige del av det provisoriske huset. I tillegg forventet Ross å bli vartet opp på hender og føtter. Maten de hadde ble rasjonert, og den bestod stort sett av tørket kjøtt, hermetisk turnips og kålrotsuppe. Den eneste ferske maten de hadde var de gangene de klarte å skyte en rev, eller en sjelden gang en hare. Revemiddagene var ekstra ettertraktet, og de spiste dem på søndagene. Og når en rev ble regnet som luksusmat, da vet man at det ikke stod spesielt bra til kulinarisk der I gården. Symptomene på skjørbuk begynte snart å dukke opp. Den første som døde var snekkeren. Han døde I februar 1833. John Ross begynte selv også å utvikle symptomer, og gamle sår på kroppen hans begynte å åpne seg siden den ikke lenger klarte å danne arrvev. Men til tross for de begredelige forholdene I Somerset House, så overlevde John Ross, og mot slutten av sommeren hadde isen smeltet tilstrekkelig til at de kunne sjøsette båtene. Den 15. august 1833 la de ut på det åpne havet, og etter 9 dager så de seilet det fjerne. De rodde som gale mot seilene I horisonten, men til ingen nytte. Etter noen timer forsvant det. Håpet ble tent på ny da det dukket enda et seil opp, men det samme skjedde igjen. Frykten for at de hadde overlevd 4 vintre I det mest brutale området på jorden, for så å få gå på havet, la seg som en klam hånd over mannskapet. De fortsatte å ro mot det punktet I horisonten der de hadde sett seilene forsvinne. Og når vinden løyet, fikk de igjen øye på det. Til slutt nådde de fram til skipet, som firte ned en livbåt. Matrosen som tok dem imot på fartøyet, så sjokkert på dem når de fortalte hvem de var. Han sa at kaptein John Ross hadde blitt rapportert død for 2 år siden. Ross så på ham, smilte og sa, «Ryktet om min død sterkt overdrevet.» Mannskapet til Ross var skittende, skjeggete beinrangel. Men det var I aller høyeste grad I livet. Ekspedisjonen til John Ross var en spektakulær bragd. Han hadde klart noe mange mente var umulig. Grunnen til at mannskapet hadde overlevd 4 vintre I Arktis var at Ross hadde tatt lærdom fra inuittene. Han hadde sett hvordan de overlevde der I utkanten av verden, og han hadde derfor erstattet mye av den hermetiske og tørkede provianten med ferskt kjøtt og fisk. Det var kun mot slutten av ekspedisjonen på Somerset Island, hvor det var vanskelig å oppdrive fisk og vilt, at symptomene på skjørbuk hadde begynt å vise seg. Til tross for det John Ross kun en sidenote I historien om arktiske oppdagere. Det skyldes nok at han var en litt uspiselig person. Som vi så hadde han et strengt klasseskille, og det drev han med, selv om de overvintret I et improvisert spartansk trebygg. Ross var I tillegg til å være veldig opptatt av rang og klasse, en tykkfallen og irritabel mann, og han hadde en egen evne til å irritere mannskapet sitt. For eksempel så pleide han å skru ned varmen på skipet når det overvintret for å forhindre kondensasjon. Det gjorde selvsagt at mannskapet klaget, og Ross sitt svar på det var å skryte av hvor godt han selv tålte kulde, og hvor god kroppen hans var til å holde på varme. En fra mannskapet hans skulle senere skrive en bok om Ross, The Last Voyage of Captain Ross, hvor han ga sin tidligere kaptein glatte lag. Men til tross for at han var en uspiselig type, så var altså Ross inne på noe når det gjaldt å lære fra inuitene. Kaptein George Back, med sin arktiske ekspedisjon fra 1836 til 37, en av de som nok kunne ha lært litt av Ross. Back var en veteran I Arktis. Og han hadde vært med på 3 ekspedisjoner I The Barren Lands I Kanada. Området vi husker vår helt Jack Hornby bygde sitt renommé som en villmarkens sønn, hvor han til slutt dro med seg nevøen sin på en siste reis, hvor han muligens var litt preget av å ha syfilis. George Back var litt av en type. Han var kjent for å være en dandy som var svært glad I damer, og drev I tillegg med vannmaling og dikt. Han la I vei mot Arktis den 14. juni 1826. Planen var å dra til Repulse Bay og sende sledeekspedisjoner til Melville-halvøya for å utforske vestkysten der. Skipet hans het Terror, og for de av dere som fikk med dere tåkeprat liven om nautiske myter, så vet dere at det å kalle et skip for terror, det ikke en spesielt god idé. Skipet ble sittende fast I isen omtrent med en eneste gang, og Beck var så redd for at skroget skulle briste under trykket fra ismassene, at han beordret at all proviant skulle lagres på dekk, slik at de kunne redde den om det skulle skje. Det samme gjaldt mannskapet, som måtte sove fullt påkledde på dekk, I tilfelle de måtte forlate skipet. 14 dager etter de hadde slaktet det siste levende dyret de hadde med seg, brøt ut en mystisk sykdom ombord. Den 26. desember skrev Beck I journalen sin at mannskapet hadde blitt rammet av sløvhet og treghet. Beck konkluderte med at mannskapet var I ferd med å utvikle skjørbuk. Han økte derfor rasjonen av hermetikk og limejuice. Men tilstanden til mannskapet ble stadig verre. Den 13. januar hadde de det første dødsfallet, samtidig som 10 av mannskapet hadde fått underlige symptomer. En matros ved navn Donaldson hadde begynt å bable usammenhengende, og en annen ble rammet av kraftige svimmelhetsanfall, og uansett hvor mye hermetikk som ble porsjonert ut, så det ikke ut til å hjelpe. Det neste som døde var nettopp Donaldson, og etter han døde en ung matros ved navn Alexander Young, og han hadde bedt om å bli obdusert når han skjønte at han kom til å dø. Når de hadde obdusert ham, hadde de funnet en forstørret lever og vann I hjerteregionen. I tillegg sa legen at han hadde dårlig kvalitet på blodet, som jo en skikkelig 1800-tallsdiagnose om noe det. Etter 10 måneder I det iskalde helvete slapp endelig isen skuta, og selv om det var lekk, klarte de å seile tilbake over Atlanterhavet. På denne siste delen av reisen fortsatte den underlige sykdommen å spre seg på skipet. Og når det kom hjem igjen, var Beck blitt invalid, og han ble sengeliggende I 6 måneder. Ting gikk altså skikkelig galt på den ekspedisjonen. Men den britiske marinen var ikke interessert I å finne ut hva som hadde forårsaket den mystiske sykdommen ombord. De så fremover, og begynte å planlegge en ny ekspedisjon, som en gang for alle skulle klare å finne Nordvestpassasjen. Marinen mente at det var John Ross sin nevø, James Clark Ross, som var den rette til å lede atter et forsøk på å finne Nordvestpassasjen. Han hadde hatt 3 vellykkede ekspedisjoner til Antarktis, hvor han hadde kartlagt 800 kilometer av kystlinjen, og til og med rapportert å ha sett en rykende vulkan. Når han kom tilbake til England og fortalte om denne rykende vulkanen, så ble han raskt hyllet som samtidens største polarhelt. Han ble slått I ridder og mottok en medalje fra Royal Geographical Society, en forening som ble stiftet I 1830 og som fremdeles holder koken den dag I dag. De har bidratt økonomisk til en rekke kjente ekspedisjoner I den britiske kolonitiden, som for eksempel David Livingstones ekspedisjoner I Afrika. Ross var kjent som den kjekkeste mannen I marinen, og skipet hans, Terror, var det samme som Beck hadde brukt. Og I tillegg hadde han en skip til, Erebus, og de to ble sett som det perfekte parret for å foreta letingen etter Nordvestpassasjen. Men så var det dette med navnet på skipet igjen da. For I gresk mytologi Erebus personifiseringen av mørket født av kaos. Og det må da være et ulykkesbringende navn, om noe det. Dette dreide seg om krigsskip som var forsterket for å tåle rekylen til granatkasterne som var tenkt montert ombord. Og de var I tillegg forsterket for å tåle isen I polare strøk. Før skipene skulle legge ut på ferden til Arktis, ble de forsterket ytterligere, blant annet ved å dekke baugen med stål. Skipene fikk også installert sentralvarme, slik at mannskapet kunne holde varmen I den arktiske vinteren. Og på toppen av det hele så satt de inn et helt lokomotiv I hver båt. De demonterte hjulene på lokomotivet og satte på propeller til nødbruk. Dette var den best utstyrte ekspedisjonen marinen hadde sendt av gårde noensinne. Men så skulle det skje noe som satte hele prosjektet på vent. James Clark Ross nektet nemlig å dra. Han hadde nemlig lovt kona seg at han aldri skulle dra på en polarekspedisjon igjen, og I tillegg så hadde han visst nok utviklet et ikke helt ubetydelig alkoholproblem. Ledelsen snudde seg rundt for å forsøke å finne en annen som kunne overta ekspedisjonen, og valget falt på den aldrende veteranen Sir John Franklin. Franklin var 59, og han ble av de fleste regnet som for gammel til å lede en ekspedisjon. Men siden han var en av gutta boys I marinen, og det ble sagt at han kom til å dø av skuffelse om han ikke fikk lede ekspedisjonen, så fikk han til slutt lov til å lede den. Franklin ble født den 16. april 1786 i Lincolnshire, og han hadde blitt med marinen allerede som 14-åring. Han hadde vært med I en rekke slag I Napoleonskrigene, inkludert selveste slaget I Trafalgar, slaget som ga den britiske marinen dominans over verdenshavene de neste 100 årene. Når Napoleon til slutt tapte krigen, måtte marineoffiserene se seg om etter andre områder de kunne utmerke seg på, og ekspedisjoner I Arktis var en fin måte å fremme seg I fredstid på. Franklin hadde kastet seg over den muligheten I 1818, når han ble med kaptein David Buchanan på en mislykket ekspedisjon det året. Året etter, I 1819, ble han med på en landekspedisjon hvor de skulle kartlegge den uoppdagede amerikanske arktiske kysten. Franklin gjorde godt han, og kartla 340 kilometer med kystlinja. Men turen hjem, som gikk over den kanadiske tundraen, skulle vise seg å bli strabasiøs. Det var en ferd preget av sult og kulde. Og mennene så seg nødt til å forsøke å overleve ved å spise skosålene sine og karibuekskrement. 10 menn døde under ekspedisjonen, I stor grad på grunn av Franklins manglende erfaring med polare strøk. Franklin holdt selv på å sulte ihjel før hjelpen kom, men da han kom tilbake til London var det som en helt, og han ble kjent som mannen som spiste støvlene sine. Etter dette ble han forfremmet til kaptein. Og I perioden 1825-27 dro han tilbake til Arktis, og han klarte å kartlegge enda 640 kilometer med kystlinja. For denne bragden ble han slått til ridder, og han fikk stillingen som guvernør av Van Diemen's Land, I dag kjent som Tasmania. Og etter 6 år som guvernør ble altså mannen som spiste støvlene sine, satt til å lede den mest omfattende ekspedisjonen til Arktis England hadde klart å stable på beina fram til da. Med det forlater vi Englands forsøk på å finne Nordvestpassasjen for denne gang. Nå det vel ikke akkurat noen stor spoiler at det ikke går så veldig bra med ekspedisjonen til Franklin, men det akkurat den typen ekspedisjoner det blir bra podcastmateriale. Helt til slutt så hadde jeg tenkt til å sutre litt her på begynnelsen av det nye året. Tåkeprat, som etter hvert blitt et slags livsprosjekt for meg, fremdeles et prosjekt som står på skuldrene til en liten, flott gruppe mennesker som støtter podcasten på Patreon. Jeg anser ikke denne podcasten som et hobbyprosjekt, men som en jobb, og jeg behandler den deretter. Dessverre så jeg ikke engang I nærheten av å ha nok inntekter fra podcasten til å kunne leve av den alene. I høst startet jeg en ny jobb med en ny skole. Dette en svært givende jobb, men det ikke til å stikke under en stol at den suger ganske mye energi fra meg. Og jeg ble litt overrasket når jeg oppdaget at jeg ikke har de vanlige skoleferiene I denne nye stillingen, siden Oslo-skolene har et AKS-tilbud I alle ferier, og jeg tydeligvis har skrevet under på at jeg skal jobbe I samtlige utover sommerferien. Jeg må tydeligvis bli litt bedre til å lese det med liten skrift. Jeg blir til stadighet spurt om hvordan jeg klarer å jonglere mellom podcastjobb og familie, og jeg må si at det noe jeg lurer på selv også. Jeg må innrømme at denne høsten har vært en skikkelig tørn, og jeg har gått på et par smeller og sett depresjon, spøkelse og løfte hodet sitt igjen. For å forhindre at jeg havner I en lengre depresjon eller utbrenthet igjen, så har jeg tatt et par grep. Tidlig høst kuttet jeg blant annet helt ut alkohol og rampet opp treningsregimet mitt. Selv om jeg har en lang vei igjen å gå for å komme tilbake til treningsrutinene jeg hadde før pandemien. Planen å komme dit igjen I løpet av våren. Når det gjelder å kutte ut alkohol, så har det vært en spennende, om ikke litt kjedelig reise. Ikke minst fordi vi lever I en kultur der alkohol så sterkt integrert. Jul og nyttår ble litt annerledes, for å si det slik. Men effekten av å kutte ut alkohol helt klart merkbar, spesielt på psyken. Så for min del så tror jeg at jeg må tenke nytt I 2023, så får vi se hvor det hele bærer. Podcast skal nå I alle fall bli på en eller annen måte. Som sagt, denne podcasten blitt et slags livsprosjekt for meg. Som vanlig vil jeg rette en takk til alle Patreons, alle som har donert via nettsiden og Vips, og de av dere som har handlet I nettbutikken. Jeg vil også rette en takk til alle som har vært med å spre ord om podcasten, enten ved å fortelle venner og kjente om den, eller ved å dele en episode eller to I sosiale medier, eller kanskje til og med ved å gi den god omtale der hvor du hører på den. Nå blir det nok et par uker til den andre delen I denne serien, siden jeg har en live podcast I Drammen neste onsdag. Jeg håper at dere som bor der I området tar en tur dit. Vi høres igjen om ikke lenge.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.